ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин. З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, доброго ранку. І у сьогоднішній «Ранковій свободі» ви дізнаєтеся про таке. У Євросоюзі занепокоєні митною війною Москви проти Києва.
Фактично вперше Європейський Союз чітко і ясно зазначив, що дії Росії не вкладаються ні в які цивілізовані рамки.
Кожен сьомий українець досі однією ногою в СРСР.
Але допоки є власна держава, є шанс все змінити на краще.
І про що пише свіжа українська преса?
Щоб підстрахуватись, багато автомобілістів в останні дні серпня прагнуть встигнути оновити машину.
Про ці та інші теми за кілька хвилин одразу після випуску новин, який підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Неприпустимо ускладнювати митні процедури у зв'язку з очікуваним підписанням угоди про асоціацію України з ЄС. Про це у своєму твіттері написав єврокомісар з питань розширення і політики сусідства Штефан Фюле. Водночас він радий бачити, що ситуація заспокоюється. Напередодні ЄС надіслав в Москві попередження за торговельну війну з Україною. Водночас у Міндоходів у вівторок повідомили про відновлення співпраці з Росією у штатному режимі. Російська митниця з 14 серпня посилила контроль за вантажами практично всіх українських експортерів. Українські компанії заявляли, що їх поставки на російський ринок були заблоковані. Експерти пов'язували ситуацію на кордоні з бажанням влади Росії примусити Україну вступити до Митного Союзу або зашкодити підписанню Україною угоди про асоціацію і вільну торгівлю з ЄС. Президент України Віктор Янукович напередодні проведення урочистостей з нагоди 22-ї річниці незалежності України здійснить дві робочі поїздки до регіонів країни. Як повідомляє прес-служба глави держави, у четвер Янукович відвідає Донецьк, де візьме участь в урочистостях з нагоди Дня шахтаря. Крім того, 23 серпня президент візьме участь в урочистій церемонії підняття державного прапора у Києві. Цього ж дня відбудеться робоча поїздка глави держави до Харкова, де заплановані урочистості з нагоди 70-річчя визволення міста від німецько-фашистських загарбників. 24 серпня, у день 22-ї річниці незалежності України, Янукович у Києві традиційно покладе квіти до пам'ятників Шевченкові і Грушевському, а також візьме участь в урочистих заходах до Дня незалежності на Володимирській гірці. Рада безпеки ООН закликає з'ясувати обставини ймовірного застосування хімічної зброї в Сирії. Водночас члени Ради безпеки на екстреному засіданні не дійшли згоди в питанні, чи мають експерти ООН, які вже присутні в Сирії, розслідувати інцидент, що стався в середу у передмісті Дамаска. Росія і Китай не підтримали вимогу негайного розслідування. Активісти сирійської опозиції стверджують, що внаслідок нападу загинули понад 1300 людей. Сирійський уряд відкидає твердження про свою відповідальність. Колишнього лідера Єгипту Хосні Мубарака помістять під домашній арешт. Про це перед звільненням Мубарака, яке очікується у четвер, заявив офіс прем'єр-міністра Єгипту. У середу суд Каїру ухвалив рішення про умовно-дострокове звільнення. Це рішення стосується справи про корупцію, в якій звинувачували колишнього президента. 85-річний Мубарак перебував під вартою з квітня 2011 року після відставки, що сталася внаслідок масових народних виступів. Мубарака, як і раніше, звинувачують у причетності до нападів сил безпеки на демонстрантів під час повстання 2011 року. Сьогодні три українські футбольні клуби розпочнуть участь в останньому раунді кваліфікації Ліги Європи. У Казахстані київське «Динамо» зіграє з клубом «Актобе». Згодом в Естонії проти чемпіона цієї країни команди «Німмекаллю» вийде Дніпропетровський «Дніпро». Пізно ввечері в Одесі «Чорноморець» змагатиметься із чемпіоном Албанії «Скендербео».
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
6 година, 12 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». У Європейському Союзі почали лунати офіційні заяви про неприйнятність ускладнення Росією митного оформлення українських товарів. Там це називають помстою за намір України підписати угоду про асоціацію з ЄС. Тим часом у Росії переконують, що жорсткий режим перевірки українських товарів вже скасовано. Докладніше про це розповість наш кореспондент Дмитро Баркар.
Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкевичус назвав введення Росією інтенсивних перевірок усіх українських товарів, що перетинають російський кордон, явною реакцією на намір Києва підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Про це він заявив у Брюсселі журналістам.
Це дуже тривожно, бо кожна країна має право вибирати спосіб рухатися вперед, свій шлях. І якщо ці заходи, обмеження на кордоні, вживаються як помста або контрзаходи щодо можливого підписання Євросоюзу угоди про асоціацію з Україною, це дійсно неприйнятно. До речі, це невигідно не тільки для України, а й для самої Росії. Але тим не менше, це політика, і ми вважаємо, що ми повинні бути єдині уставлені до цього і захистити наших українських партнерів.
У міністра закордонних справ Литви немає ніяких підстав говорити про неприйнятність заходів, вжитих Росією, переконує російський політик, директор Інституту країн СНД Костянтин Затулін. За його словами, про це свідчить і відсутність санкцій щодо Росії з боку Світової організації торгівлі.
Історія, пов'язана з запровадженням більш жорсткого режиму митної перевірки товарів, скінчилася. Російська митниця продемонструвала, яким чином це може бути, якщо Україна приєднається до зони вільної торгівлі з Європою і повернулася до попередньої практики. За 20 років двосторонніх відносин було чим дорікнути і Росії, і Україні. Але ми вживаємо якихось кроків, розраховуючи на те, що слова «дружні» та «стратегічний партнер» будуть наповнені змістом. Ми хочемо бути разом з Україною, а люди, які цього не хочуть, кричать, що ми її до цього примушуємо.
Литва нині головує у Європейському Союзі. Відтак, заява Лінаса Лінкевичуса відображає консолідовану позицію Європи, наголошує у розмові з Радіо Свобода екс-міністр закордонних справ України Володимир Огриско. Відтак, зауважує він, санкції з боку СОТ щодо Росії можуть стати наступним кроком у цій економічній війні.
Вперше Європейський Союз чітко і ясно зазначив, що дії Росії не вкладаються ні в які цивілізовані рамки. Я би дуже радів би, якби за цими заявами ще й почалися практичні заходи в рамках світової організації торгівлі. Це серйозно. Не можна себе у такий брутально нахабний спосіб позиціонувати в сьогоднішньому світі. Це шлях для країни-ізгоя.
Тим часом Україна закликає партнерів з країн Митного Союзу до справедливого застосування правил на основі положень Світової організації торгівлі та чинної угоди між країнами СНД. Про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров.
Треба врахувати реалії, як вони є. Митний Союз і нові правила в ньому – така реалія. Пільгових режимів не буде, та ми їх і не вимагаємо.
Сказав, відкриваючи засідання уряду у середу, Азаров. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
У найближчі 9 місяців безробіття в Україні не збільшиться, прогнозують експерти. За підрахунками Асоціації професіоналів з управління персоналом, на сьогодні не мають роботи 8% працездатних українців. Для порівняння, у державах Євросоюзу рівень безробіття в середньому становить 11,5%. За словами фахівців, в Україні вакансії з'являтимуться у галузі інформаційних технологій, медіа та агропромисловості. А у торгівлі, сфері послуг та енергетиці на нові робочі місця сподіватися не доводиться. Водночас у складнить ситуацію у сфері зайнятості торговельна війна з Росією.
Передумов для зростання безробіття в Україні у найближчі 9 місяців немає, зазначають експерти з Асоціації професіоналів з управління персоналом HR-форум. З січня цього року в Україні почав діяти новий закон про зайнятість. Він запроваджує квоти робочих місць випускникам вишів та програми перепідготовки для досвідчених спеціалістів. Однак українці надалі у пошуках роботи покладаються радше на особисті зв'язки, ніж на державний центр зайнятості, констатують експерти. Водночас українці готові також до перекваліфікації, підтримуючи світовий тренд. Зокрема, у США та державах ЄС людина в середньому двічі за життя кардинально змінює фах. Провідний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Лідія Ткаченко, коментарі Радіо Свободи радить не піддаватися надмірному оптимізму щодо перспектив ринку праці на найближчі півроку, адже потрібно враховувати його сезонні коливання.
В літні, це другий-третій квартал, завжди відбувається зниження рівня безробіття, тому що тут сезонне виробництво, і сільськогосподарське, і туристичні послуги, і торгівля, і будівництво. Фактично всі види діяльності переживають підйом.
Докладніше матеріал Жанни Безп'ятчук слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді же ви, шановні слухачі, зможете висловити свою думку у прямому ефірі з приводу ситуації з безробіттям.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
6 година, 17 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. Дві третини українців вважають День здобуття Україною незалежності святом. Однак кожен сьомий відчуває більшу близькість до СРСР, ніж до України, свідчують останні соціологічні дослідження. На думку експертів, головна цінність незалежності в тому, що вона забезпечує українцям право вибору. До того ж, у доросле життя вже вступило покоління, яке народилося після здобуття незалежності та вважає її невід'ємною частиною свого життя. Більше про це в матеріалі Євгена Солонини.
Львівська студентка Оксана Піддубна народилася у 1991 році, рівно через місяць після здобуття Україною незалежності.
Для себе, насправді, я не знала іншого життя, як за незалежності. Вже потім, як я вчила в історії, що це дуже важко здобувалось протягом багатьох століть. Для мене це є велика цінність, і без неї я ніколи не жива. Якби це пафосно не звучало, насправді це дуже велика цінність для українського народу. Тобто це як якась необхідна річ, яку ми постійно маємо і яка постійно мусить бути.
Перший президент Незалежної України Леонід Кравчук був головою Верховної Ради УРСР, коли вона 24 серпня ухвалювала акт проголошення незалежності. Цінність незалежності в тому, що можна розвиватися і виправляти помилки, вважає Леонід Кравчук.
Я дійсно не уявляв, якою має бути незалежна Україна. Я думаю, що 20 років тому не знайшлося такої людини, щоб він міг точно уявити в деталях, розписаний як бізнес-план, якою має бути Україна. Ну, це нереально. Тепер, проаналізувавши свою роботу, роботу моїх наступників, я набагато більше уявляю собі, якою має бути Україна. Ми аналізуємо, ми бачимо помилки, складаємо з цього картину загальну України.
22-ту річницю незалежності вважають святом 70% українців і лише 6 – ні. Такими є результати спільного дослідження Фонду демократичних ініціатив імені Ілька Кучерєва і Центру Разумкова. Водночас більше третини опитаних в цьому ж дослідженні висловили думку, що було б краще, якби все залишалося так, як було в СРСР. Однак більшість українців проголосували б за українську незалежність, якби референдум про це відбувся зараз, заявив заступник директора Центру Разумкова Валерій Чалий. Значна частина українців не розуміють справжню цінності незалежності.
Є незалежна українська держава, вона існує вже 22 роки, але, на превеликий жаль, українці мають сьогодні зовсім не таку державу, про яку вони мріяли. Але допоки є власна держава, є шанс все змінити на краще. Втрата державної незалежності позбавить будь-яких шансів.
Каже політолог Ігор Лосєв. Соціологічні дослідження підтверджують, що й тепер більшість жителів центру та заходу України цінують незалежність України. Натомість серед жителів Сходу багато таких, хто волів би й зараз жити у Радянському Союзі. Молоді люди віком до 30 років у переважній своїй більшості вважають, що незалежна Україна – це краще, ніж перебування у складі СРСР. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
Більше про те, за що українці цінують свою незалежність, слухайте у програмі «Ми разом» сьогодні о 21:33.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Прем'єр-міністр Микола Азаров назвав політичним рішення Івано-Франківської обласної ради, яка не підтримала проект угоди з американською компанією «Шеврон» про видобуток сланцевого газу на Прикарпатті. А міністр енергетики Едуард Ставицький допускає, що проект такої угоди вдасться провести через Верховну Раду замість івано-франківських депутатів. Натомість енергетичний експерт Богдан Соколовський у коментарі Радіо Свобода звинуватив українську владу у непереконливих діях із відстоювання розробки сланцевих родовищ в Україні. З подробицями далі Галина Добиш.
Івано-Франківська облрада за абсолютно надуманими причинами заблокувала ініціативу зі зміцнення енергетичної незалежності України. Таким чином, глава уряду Микола Азаров оцінив рішення депутатів Івано-Франківської облради, котрі не дали згоду на видобуток сланцевого газу на Прикарпатті американською компанією «Шеврон» і українським підприємством «Надра Олеська». А міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький не виключив, що проект угоди із «Шевроном» може бути погоджений Верховною Радою. замість Івано-Франківської обласної ради. Також міністр енергетики переконував, що користь від втілення такого проекту матиме і Україна в цілому, і Івано-Франківська область, зокрема. За словами Ставицького, щорічно це дасть Прикарпаттю сотні мільйонів гривень додаткових надходжень до бюджету області.
В доповнення до сплати податків, передбачених законодавством, інвестор буде передавати державі до 40% загального обсягу прибуткової продукції. Український уряд готовий піти на рішення і залишити в вашому розпорядженні 10% від загального обсягу прибуткової продукції. Такого положення немає в жодній вже з укладених угод про розподіл продукції.
Зі свого боку, більшість депутатів Івано-Франківської облради наполягає на тому, що до проекту угоди із «Шевроном» варто внести зміни. Ще до початку голосування представники фракції від «Батьківщини» і «Свобода» в обласній раді заявили, що запропоновану урядом угоду не схвалять, бо не можуть ризикувати здоров'ям дітей та онуків. А голова Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики Свободівка Ірина Сех назвала міфом і окозамилюванням запевнення про енергетичну незалежність України після освоєння родовищ сланцевого газу.
Штучно нав'язується теза про енергетичну незалежність. При цьому на органи місцевого самоврядування територіальних громади, які виступають проти видобутку сланцевого газу, з подачі чинної влади вішують ярлики агентів Путіна та Кремля.
Видобуток сланцевого газу для України важливий, але депутатів Івано-Франківської облради не можна вважати противниками незалежності держави, зазначив Радіо Свобода експерт із енергетичних питань Богдан Соколовський. За його словами, і центральна, і місцева влада не знайшли аргументів, які задовольнили б обласних депутатів.
Влада не працювала і не зробила ніяких висновків із цієї угоди, яку вони підписали із Шеллом. Думали, що так на авось прийде із «Шевроном», а на заході України так не буває. І треба очікувати тепер такого самого рішення у Львові.
Івано-Франківські експерти прогнозують, що знову до теми сланцевого газу на Прикарпатті повернуться у вересні. Галина Добуш, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Хто прагне нажитися на екологічному зборі? Шлюбний контракт, недовіра чи необхідність? І чому не варто поспішати купувати дешеві автозапчастини? Відповіді у сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Збагнувши, що з Україною жодні військові дії неможливі, в Кремлі взяли курс на економічний і фінансовий тиск, констатує газета «День». Видання пише, що створюватимуться проблеми в багатьох сферах відносин, тому числі в інформаційному полі. А ЗТРІ прогнозують з вересня посилення інформаційного потоку, який поплюжитиме європейський курс України і переконуватиме в неминучості економічного краху в разі підписання угоди у Вільнюсі. Видання наголошує, що коли Європа справді зацікавлена в східному партнерстві, то їй потрібно активніше висловлюватись про свою підтримку майбутніх партнерів з асоціації. Перш за все, України. День зауважує, що коли б свого часу Європейський Союз не пішов на повідку російської дипломатії і погодився з приєднанням України і Грузії до плану дій щодо членства в НАТО, то Кавказької війни і не було б. Зіткнувшись з єдиною позицією Європи і США, в Кремлі б тричі подумали перш ніж вдаватися до збройних авантюр. Заголовок статті «Невивчені уроки Кавказької війни». Залишається 10 днів до початку дії в Україні екологічного збору, а ще не зрозуміло, скільки і кому доведеться платити за утилізацію автомобілів. Щоб підстрахуватись, багато автомобілістів в останні дні серпня прагнуть встигнути оновити машину. Панічними настроями охоче користуються автосалони, навмисно розпалюючи ажіотаж. Деякі поради водіям пропонує газета «Факти». Непроста економічна ситуація останніх років призвела до того, що власники автомобілів змушені заощаджувати на всьому, в тому числі на ремонті та обслуговуванні авто. Оскільки на СТО рідко пропонують значні знижки, автолюбителі шукають можливість купити запчастини подешевше. Ринок відреагував на попит появою неякісних витратних матеріалів і запчастин для автомобілів всіх марок. Зловмисники ставлять на упаковки логотипи знаменитих брендів, що водить покупців в оману. Проте як відрізнити контрафактну продукцію, розповідає газета «Сьогодні». Шлюбний контракт – недовіра чи необхідність? У статті під таким заголовком газета «День» інформує, що найчастіше угоди укладають мешканці Києва, а також Дніпропетровської, Харківської та Одеської областей, а найменше – жителі Черкащини, Сумщини та Кіровоградщини. Чому? Причина, на думку газетірів, достатньо прозора і зрозуміла. Київ, Харків та Одеса – найбільші міста, де є капітали. А договори – це певний захист соціального положення. Адже серед забезпечених людей понад 70% людей схвально ставляться до підписання шлюбних земельних контрактів. Просто людям є що втрачати, і вони хочуть убезпечити себе, зауважує експерт газети. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Шоста година 27 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, вітаю вас. І у другій частині нашої програми далі говоритимемо про таке. Польська влада хоче посилити відповідальність для футбольних хуліганів.
Потрібно показати футбольним фанатам, що монополію на насилля має держава, а не бандити.
Що змінилося на українському ринку праці?
Українці надалі у пошуках роботи покладаються радше на особисті зв'язки, ніж на державний центр зайнятості.
Чим живуть азовські курорти?
Саме зі сміттям в Бердянську виникає чимало проблем.
Про ці та інші теми за кілька хвилин, а зараз новини, і я передаю мікрофон Антонові Шузі.
Неприпустимо ускладнювати митні процедури у зв'язку з очікуваним підписанням угоди про асоціацію України з ЄС. Про це у своєму твіттер написав єврокомісар з питань розширення і політики сусідства Штефан Фюле. Водночас він радий бачити, що ситуація в українсько-російських відносинах заспокоюється. Напередодні ЄС надіслав Москві попередження за торговельну війну з Україною. Водночас у вівторок у Міндоходів України повідомили про відновлення співпраці з Росією у штатному режимі. Російська митниця з 14 серпня посилила контроль за вантажами практично всіх українських експортерів. Українські компанії заявляли, що їх поставки на російський ринок фактично заблоковані. Експерти пов'язували ситуацію на кордоні із бажанням влади Росії примусити Україну вступити до Митного Союзу або зашкодити підписанню Україною угоди про асоціацію і вільну торгівлю з ЄС. Президент України Віктор Янукович перед проведенням урочистостей з нагоди 22-ї річниці незалежності України здійснить дві робочі поїздки до регіонів. Як повідомляє прес-служба глави держави, сьогодні Янукович відвідає Донецьк, де візьме участь в урочистостях з нагоди Дня шахтаря. Крім того, 23 серпня президент візьме участь в урочистій церемонії підняття державного прапора у Києві. Цього ж дня відбудеться робоча поїздка до Харкова, де заплановані урочистості з нагоди 70-річчя визволення міста від німців. 24 серпня, у день 22-ї річниці незалежності України, Янукович у Києві традиційно покладе квіти до пам'ятників Тарасу Шевченку і Михайлу Грушевському, а також візьме участь в урочистих заходах до Дня Незалежності на Володимирській гірці. Рада безпеки ООН закликає з'ясувати обставини імовірного застосування хімічної зброї в Сирії. Водночас члени Ради безпеки на екстреному засіданні не дійшли згоди в питанні, чи мають експерти ООН, які вже присутні в Сирії, розслідувати інцидент, що стався в середу у передмісті Дамаска. Росія і Китай не підтримали вимогу негайного розслідування. Активісти сирійської опозиції стверджують, що внаслідок нападу загинули понад 1300 людей. Сирійський уряд відкидає твердження про свою відповідальність. США та їхні союзники закликали експертів ООН з хімічної зброї, які зараз присутні в Сирії, дослідити інцидент якомога швидше. Союзник сирійського уряду Росія поставили під сумнів обставини інциденту, припускаючи, що він міг бути провокацією повстанців. Колишнього лідера Єгипту Хосні Мубарака помістять під домашній арешт. Про це перед звільненням Мубарака, яке очікується в четвер, заявив офіс прем'єр-міністра Єгипту. У середу суд Каїра ухвалив рішення про умовно-дострокове звільнення Мубарака. Це рішення стосується справи про корупцію, в якій звинувачували колишнього президента. 85-річний Мубарак перебував під вартою з квітня 2011 року, після відставки, що сталася внаслідок масових народних виступів. Мубарака, як і раніше, звинувачують у причетності до нападів сил безпеки на демонстрантів під час повстання 2011 року. Сьогодні три українські клуби розпочнуть участь в останньому раунді кваліфікації футбольної ліги Європи. У Казахстані київський «Динамо» зіграє з клубом «Актобе», згодом в Естонії проти чемпіона цієї країни команди «Ниммекаллю» вийде Дніпропетровський «Дніпро», пізно ввечері в Одесі «Чорноморець» змагатиметься з чемпіоном Албанії «Скендербеу». Матчі відповіді відбудуться 29 серпня.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
польський уряд оголосив війну так званим стадіонним бандитам. Влада хоче покласти край насиллю та ксенофобії, які впродовж останніх місяців супроводжують футбольні матчі на території країни. Польський уряд дає зелене світло поліції для застосування брутальних методів щодо фанатів-злочинців. Як твердять польські високопосадовці, середовище псевдовболівальників перетворилося у справжнісінькі банди, які тероризують поляків і гостей країни. Наш варшавський кореспондент Юрій Савицький з подробицями.
Краплею, яка переповнила чашу терпіння польської влади, стали події у портовому місті Гдиня. Минулої неділі ватага футбольних хуліганів побила мексиканських моряків, які прийшли на місцевий пляж. Псевдоболівальники пояснюють, що вони захищали честь польських дівчат, яких заморські гості начебто ображали. Втім, матеріали відеоспостереження спростовують цю версію. Своє обурення інцидентом у польській Гдині висловив президент Мексики Енріке Пеньяньєто, який попросив польську сторону покарати винних. Бартоломій Сінкевич, польський міністр внутрішніх справ, не приховує своєї люті. В емоційному пориві інциденту у Гдині та низку схожих ситуацій, які трапилися останнім часом, він назвав здичавінням частини польського суспільства. На думку Сінкевича, потрібно показати футбольним фанатам, що монополію на насилля має держава, а не бандити. Щоб не бути голослівним, Сінкевич перелічує кримінальні злочини, у скоєнні яких впродовж останніх двох років звинувачено футбольних псевдовболівальників.
Це з 11 зажитів, дотичних керування.
Це 11 звинувачень у керуванні організованою злочинною групою, 192 звинувачення, які стосуються участі в організованій злочинній групі. Це також 14 звинувачень, які стосуються вбивств. Це 289 звинувачень, які стосуються участі у бійках, 217 звинувачень, які стосуються розбійних нападів, крадіжок, рекету. Словом, це характеристика середовища, яке називає себе середовищем вболівальників, а насправді вони звичайні бандити.
Так направду звикуємо бандити.
Польські засоби масової інформації нагадують про скандали, які лихоманили спортивним життям країни впродовж літа. Зокрема, вони пишуть про ганебну поведінку вболівальників познанської команди «Лех». У червні під час поєдинку з вільнюським «Жальгірісом» польські хулігани розгорнули на стадіоні велетенський плакат із написом «Литовський хаме, стань на коліна перед польським паном». А на початку серпня, після програшного матчу «Леха» з «Жальгірісом» у Вільнюсі, гості з Польщі скандували у центрі литовської столиці «Польський Вільнюс». Обурені такими вибриками хуліганів, польські інтелектуали просили у литовців пробачення. Втім, деякі представники клубів футбольних вболівальників пояснювали поведінку фанатів їхніми патріотичними настроями. Про патріотизм фанатів неодноразово схвально відгукувалися і польські праві політики. З такими підходами не погоджується голова польського уряду Дональд Туск.
Просимо дуже, щоб не усправедливувати тих, хто б'ють безкарно.
Закликаю не виправдовувати тих, які безкарно б'ють поляків. Ляків на вулицях чи в інших місцях, щоб не виправдовувати їх в жодному разі, а також щоб не приписувати їм патріотичних мотивів, бо це тільки заохочує цих бандитів до насилля.
Бандитів до стосування примоці.
Туск каже, що вболівальники діють брутальними бандитськими методами, тож заслуговують на відповідне ставлення до них. Дональд Туск заявив, що до польського законодавства потрібно якомога швидше внести зміни, які дозволять правоохоронцям карати фанатів-злочинців негайно і дуже суворо. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Із Польщі повертаємося до України. У найближчі 9 місяців безробіття в Україні не збільшиться, прогнозують експерти. За підрахунками Асоціації професіоналів з управління персоналом, на сьогодні не мають роботи 8% працездатних українців. Для порівняння, у державах Євросоюзу рівень безробіття в середньому становить 11,5%. За словами фахівців, в Україні вакансії з'являтимуться у галузі інформаційних технологій, медіа та агропромисловості. А ось у торгівлі, сфері послуг та енергетиці на нові робочі місця сподіватися не доводиться. Водночас ускладнить ситуацію у сфері зайнятості торговельна війна з Росією. Більше про це в матеріалі Жанни Безпідчук.
Передумов для зростання безробіття в Україні у найближчі 9 місяців немає, зазначають експерти з Асоціації професіоналів з управління персоналом HR Forum. З січня цього року в Україні почав діяти новий закон про зайнятість. Він запроваджує квоти робочих місць випускникам вишів та програми перепідготовки для досвідчених спеціалістів. Однак українці надалі у пошуках роботи покладаються радше на особисті зв'язки, ніж на державний центр зайнятості, констатують експерти. Водночас українці готові також до перекваліфікації, підтримуючи світовий тренд. Зокрема, у США та державах ЄС людина
середньому двічі за життя кардинально змінює фах. Провідний науковий співробітник Інституту демографії та соціального дослідження України Лідія Ткаченко коментарі Радіо Свободи радить не піддаватися надмірному оптимізму щодо перспектив ринку праці на найближчі півроку, адже потрібно враховувати його сезонні коливання.
Влітку, в літні, це другий, третій квартал, завжди відбувається зниження рівня безробіття, тому що тут сезонне виробництво, і сільськогосподарське, і туристичні послуги, і торгівля, і будівництво. Фактично всі види діяльності переживають підйом.
Восени, наголошує вона, очікується спад зайнятості. У довшій часовій перспективі безробіття в Україні може побільшати через зниження попиту на продукцію металургії за кордоном. Попередити це спроможні лише структурні зміни економіки. На головний виклик для українського ринку праці в найближчі місяці перетворюється торговельна війна з Росією, констатує представник Асоціації професіоналів з управління персоналом HR-форум Дмитро Козлов.
Виникають ризики, які стосуються низки галузей і підприємств, що тісно взаємодіють із Митним Союзом. Там продається наш метал, хімія, продукція легкої промисловості. Не виключено, що менеджери з персоналу цих підприємств сьогодні вже думають про плани скорочень.
Заступник голови парламентського комітету з питань соціальної політики, ударівець Павло Розенко, у коментарі Радіо Свободи зауважив, що скорочення на українських підприємствах внаслідок затримки експорту до Росії можна було попередити. Для цього влада повинна була б розробити кризовий план дій. Критично парламентарій оцінює і роль нового закону про зайнятість. Сьогодні українці також втрачають роботу через те, що іноземні компанії, де вони працевлаштувалися, залишають український ринок. Одна з причин цього – погіршення бізнес-клімату. Приміром, про такі наміри заявило керівництво однієї з найбільших мереж будівельних гіпермаркетів в Україні. Звільненим працівникам доведеться шукати роботу в українських компаніях.
Отже, експерти стверджують, що в найближчі 9 місяців безробіття в Україні не зросте. Шановні слухачі, а чи ви поділяєте такий оптимізм фахівців? Можете телефонувати до нашої студії просто зараз.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
А ось що відповіли стосовно цього перехожі на київських вулицях, у яких ми запитали напередодні.
Це залежить від того, що буде робитись власне в економіці. Якщо буде спад, то звичайно безробіття збільшиться. Якщо буде якісь зрушення на покращення, тоді напевно і безробіття зменшиться. Мені не здається, що стає гірше, але краще також не стає.
Придивляюся вакансії і бачу, що дуже багато попиту на персонал. Стало більше, ніж в тому році, наприклад.
Оптимізм я їх не розділяю. Заказів менше. Тобто июль був на щось похож, а от кінець августа нет. Будет просто уменьшаться фонд заработной платы. Каким образом он уменьшится? За счет безработицы, за счет ликвидирования как легальных, так и нелегальных надбавок, либо за счет девальвации гривни.
Ну, у нас зараз реорганізація, будуть набиратися нові люди, так що у нас буде розширення. Ну, можливо, чоловік 150 точно додавиться. Податково.
Я з міста Лисичанська і бачу, як зростає з кожним днем. Підприємства закриваються, і люди, які там працювали, йдуть на вулицю. Робітникам пропонується піти у безплатну відпустку.
А от чи поділяють оптимізм фахівців щодо стабілізації безробіття наші дописувачі у Фейсбуці та ВКонтакті. Користувач під ніком GoodDay пише: «Криза давно закінчилася, іде підйом світової економіки. Що в цьому оптимістичного? Безробіття зменшується на всій планеті. А ось це додає оптимізму в лапках. Продуктивність праці та розмір зарплат в Україні в 10 разів менше, ніж Сполучених Штатів та Британії». Олег Гончаренко зауважує: «У нас мільйони людей працюють, а грошей нема. Іноді отримують за тяжку працю таку зарплату, що в рази менше за соціальні виплати у західних країнах. Чим це не завуальоване безробіття?» – запитує користувач. Шановні слухачі, я нагадую вам, що спілкуватися з Радіо Свобода ви можете у соціальних мережах.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Thank you. 6:41. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. Цього року в Україні щорічний безкоштовний медогляд школярів проводитимуть не лише у поліклініках, але й у самих навчальних закладах. На такий експеримент пішло Міністерство охорони здоров'я, пояснюючи цей крок територіальними особливостями і потребами населення. Дана ініціатива не сподобалася деяким медикам та освітянам. Хоча передусім проблема не в тому, де учні проходитимуть медогляд, а у його фінансуванні, зауважують експерти.
Щорічний медогляд перед початком навчального року учні у Західній Україні та частині Центральної проходитимуть у поліклініках, а у Південній та Східній Україні – у школах, розповіла про експеримент начальник управління материнства, дитинства та санаторного забезпечення Міністерства охорони здоров'я Альона Терещенко.
Автономна республіка Крим, Дніпропетровська, Кіровоградська, Миколаївська, Херсонська, Харківська, Чернігівська, Одеська, Полтавська, Сумська – запропоновано проводити щорічні профілактичні огляди в загальноосвітніх навчальних закладах. Проте Міністерство охорони здоров'я спільно з погодженням Міністерства освіти і науки запропонувало компроміс. У разі, якщо щорічний профілактичний огляд дитини здійснено до 1 вересня, він може бути здійснено в закладах охорони здоров'я.
Проте нововведенням незадоволені деякі пересічні освітяни та медики. За день у кабінеті лікаря Наталії Рибки, терапевта Золочівської дитячої консультації у Львівській області, на медогляд приходять щонайменше 50 школярів. Проте вона готова й надалі приймати всіх у себе в кабінеті, ніж їздити по школах у районі і проводити огляди там.
В поліклініках воно краще, ну дуже велика нагрузка, а в школах так не подивляться дітей. Розумієте, ми на всю увагу питаємо, на всю увагу концентруємо і тоді їх відсилаємо до спеціаліста, який необхідно, щоб їх оглянув. А в школах що? Вони прибіжать швиденько, подивляться і бігом назад.
Провести медогляд школяру і виявити у нього якісь недуги чи порушення недостатньо, вважає президент громадської організації Рада захисту прав та безпеки пацієнтів Віктор Сердюк. Важливо, щоб у цьому активно брала участь держава.
По-перше, немає фінансування цих заходів, раз. По-друге, немає відповідальності належним чином за невиконання і відсутні, скажімо, план подачі дій. Держава не фінансує систему охорони здоров'я, то батьки її дофінансовують.
І може цих нещасних лікарів, може, не треба обмучити разом з батьками, дітьми і так далі. Тому що це просто формальність, на жаль.
Замість того, щоб вирішувати, де проводити медогляди учням – у школі чи у поліклініці, лікарі радять чиновникам МОЗ полегшити їм роботу і зменшити черги дещо іншим чином. Так звану пробу РУФ'є, яка визначає фізкультурну групу дитини і яку загальноосвітні навчальні заклади вимагають з 1 вересня, медики радять брати безпосередньо у школі, а інші медогляди варто було б спокійно проходити протягом року в поліклініці, не обмежуючи їхній термін кінцем серпня, як це здебільшого роблять зараз. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Бердянськ – це місто із населенням у 120 тисяч мешканців у Запорізькій області. Місто-порт, місто-курорт, місто, де є найбільший аквапарк в Україні. Це все також про Бердянськ. Відпочивальників здебільшого приваблює Бердянська коса, де Азовське море чисте, а піщані пляжі досить великі. Однак цього року не дуже охайні. Туристи називають основною проблемою коси сміття, а от місцеві мешканці скаржаться, що косу просто змиває. На місці побувала місцева кореспондентка Радіо Свобода Олена Поваляєва.
Ці місцини називають провінцією, периферією.
Про села і райцентри політики згадують переважно перед виборами, а чиновники високого рангу сюди взагалі не заїжджають.
Але ж і ці місцини мають свою історію, а їхні жителі готові говорити про проблеми і досягнення.
Рубрика «Життя глибинки» про реальність за межами великих міст.
Влітку Бердянськ наповнюється туристами, які тут живуть, розважаються, їдять та сміттять. Саме зі сміттям в Бердянську виникає чимало проблем. У Бердянську часто можна зустріти залізні контейнери, які закриті на замок, щоб перехожі не змогли викинути туди нічого. Як кажуть місцеві, у деяких районах сміття збирають лише раз на тиждень. Купи відходів часто можна побачити біля контейнерів. Туристка Вікторія з Донецька каже, що ще 2 роки тому такого тут не було.
В Бердянську важко зі сміттям. Сміття майже всюди. Вивозиться воно дуже рідко, як нам розповідали. Переповнені урни всюди. У багатьох біля двору свій залізний контейнер для сміття на замку, а перехожий не може туди нічого викинути. Ще дуже тяжко із транспортом. На косу ходить лише один маршрут. В годину пік дістатися туди дуже важко. Автобуси невеликі, в них спекотно. Пару днів тому, щоб поїхати з коси, нам довелося сідати на маршрутку в один бік. їхати до кінцевої і вже звідти повертатися. Якщо казати про плюси, то це море. Воно яке було, таке і залишилося. Бруднішим не стало.
Пояснює Донеченка. Речник Бердянської міськради Павло Іщук ситуацію зі сміттям пояснює експериментом, який почали проводити в курортному районі міста цього року. Через те, що люди здають свої помешкання та прибудови, замість сміття від однієї прописаної людини, комунальники були змушені вивозити сміття від 30 людей. Тому вони змушені були змінити тактику. Тепер люди купують в комунального підприємства спеціальні сміттєві мішки, у вартість яких входить вже й вивезення цього сміття. За словами Павла Іщука, сміття вивозять три рази на тиждень, а не один, а за потреби навіть частіше. Однак за такої кількості людей сміття все одно встигає накопичитися та навіть почати гнити. Що ж стосується сміття на пляжах Коси, то ще кілька років тому міська влада брала по 5 гривень за в'їзд на Косу. Ці гроші йшли на прибирання та утримання пляжів у чистоті. Проте прокуратура вирішила, що це незаконно, тому місто зараз не в змозі утримувати пляжі на належному рівні, виправдовуються представники місцевої влади. Купатися на Косі набагато краще, ніж на забрудненому міському пляжі, де майже немає піску. Зараз місцеві мешканці дуже переймаються її укріпленням. Науковці вже давно били на сполох та казали про те, що Косу вимиває. Місцевий мешканець Микола пояснює.
Підтягнемо комунальні послуги, сміття потерпимо, а от Косу змиває, нехай виділяють гроші, щоб Косу рятувати, а то своїми коштами рятуємо Косу, взимку затоплює, змиває взимку, льоду немає, все змиває. Де наш уряд, за що ми податки платимо? На це треба 100 мільйонів, а ще дороги у нас погані, нехай би дороги зробили.
Ви теж мешкаєте у глибинці і хочете розповісти про захопливу історію чи поділитися нагальною проблемою?
Телефонуйте 044-492-84-37.
І чекайте в гості Радіо Свобода.
У міськраді проблему з розмиванням Коси також визнають. Павло Іщук запевняє, що проєкт укріплення розроблений, і кошти на це виділялися вже двічі, однак не в достатньому обсязі.
Розмивається вся берегова лінія.
Розмивається вся берегова лінія. Це природне явище, рівень моря піднімається. Потрібен проєкт берегоукріплення для всієї Коси. Попередні розрахунки робилися. Проєкт укріплення всього східного узбережжя Коси перевищує 100 мільйонів гривень. Нардеп минулого скликання Баранов знайшов гроші в 2009 році 10 мільйонів на першочергові роботи. Був скандал із попереднім мером. Там порушувалися карні справи. Мова йшла про те, що третину цих грошей вкрали.
Тож грошей на укріплення і досі не виділено. А деякі місцеві мешканці на Косі ще пам'ятають, як всередині минулого століття Косу розмило так, що проїхати до будинків на дальній Косі було неможливо. Лише йти пішки, бо Коса по суті перетворилася на острів. Відпочивальниця з Гірника Ірина також подобала пляжі Коси. На міському їй не дуже подобається через бруд. А от ціни на курорті вона вважає демократичними.
На Косі, звісно, море чисте. На Косі
море чисте. Ціни, в принципі, нормальні. Їжу можна знайти і подешевше, і подорожче. Є їдальні соціальні, але там, звісно, їжа дуже погана. Ми туди не ходимо. Раз пішли і більше не підемо.
Ми туди не ходимо. Раз пішли, більше не прийдемо.
В таких їдальнях можна пообідати за 25-30 гривень, але страви будуть приготовані в гірших традиціях радянських їдалень. Про приємний запах можна забути, сік розбавлений мінімум вдвічі, а що всередині котлет, можна лише здогадуватися, нарікають туристи. Найдешевше та найкраще харчуватися в господині, в якої відпочивальник винаймає житло. Це обідеться також у 30 гривень в середньому, однак це буде смачна домашня їжа. Коштувати проживання у квартирі зі зручностями одній людині буде 80-100 гривень на добу. В готелях, звісно, дорожче, однак там не буде і кухні, де можна щось приготувати. Ресторани приваблюють наднизькими, як для курорту, цінами. Велика вечеря на двох обідеться у 130-150 гривень, в той час як у подібного рівня закладів Криму це б коштувало мінімум удвічі дорожче. Однак ціни на розваги тут приблизно такі самі, як і кримські. У цілому відпочинку в Бердянську ще далеко до рівня Туреччини, однак він і набагато бюджетніший. Олена Поволяєва, Радіо Свобода з Бердянська.
Життя глибинки. Реальність за межами великих міст. В ефірі та на сайті Радіо Свобода щочетверга.
Знана майстриня петриківського розпису Марія Яненко вперше провела творчу зустріч і майстер-клас на батьківщині. Роботи художниці нещодавно виставлялися у Парижі, а тепер вони зайняли цілий експозиційний поверх Дніпропетровського художнього музею. Майстриня довгий час не спілкувалася із публікою і не давала майстер-класів, але наразі вирішила поділитися своїми творчими секретами, напрацьованими десятиліттями. Творчу зустріч приурочила до Дня Незалежності. З подробицями дніпропетровська кореспондентка Юлія Рацебарська.
Як замішати яєчну темперу, якою малюють петриківський розпис? Як правильно накладати фарби пензликом і пальцями? Як, зрештою, зробити у домашніх умовах той самий котячий пензлик, яким петриківці створюють свої шедеври? Про все це відома майстриня петриківського розпису Марія Яненко розказує ніби мимохідь. Особливих секретів немає, каже, треба просто брати і малювати. Художниця каже, вона шанує творчість давніх петриківських майстринь, неписьменних жінок, які творили чудернацькі квіти на стінах своїх хат століття тому. Деякими маловідомими фактами із історії розпису ділиться із шанувальниками.
Сама Петриківка – старовинна Запорізька слобода, і люди, що жили в ній, ніколи не відчували, кріпацького ярма. Ця обставина безумовно сприяла розвиткові народної творчості, а саме настінного орнаментального розпису.
Учениця всесвітньо відомого петриківського майстра Федора Панка Марія Яненко в житті скромна і неговірка. Краще за неї, вважає, говорять її роботи. Зараз у Дніпропетровському художньому музеї вони зайняли цілих 4 зали. У шанувальників таланту і відвідувачів виставки безліч питань, зокрема щодо чорного тла деяких робіт майстрині.
Я рисую взагалі на білому, в основному на білому.
А там несколько картин.
Ну, а то для творчості, треба ж спробувати і на такому, як дивиться, на такому кольорі. Це ж творча робота.
На творчу зустріч із відомою петриківською майстриною прийшли не тільки діти і молодь. Літні жінки також із захопленням розглядають мальовки.
Вражає поєднання яскравих кольорів, вражає те, що жоден сюжет не повторюється. Квітки настільки різні, настільки вони гармонійно вплітаються в сюжет, що виникають такі почуття радості, дуже високі.
2013 рік важливий для петриківського мистецтва, адже воно виборює можливість бути внесеним до списку нематеріальної культурної спадщини людства від ЮНЕСКО. Рішення із цього приводу має бути ухвалене уже у грудні. Мистецтвознавець Оксана Золотарьова каже, це має позитивно вплинути на імідж Петриківки у світі.
Статус нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО дуже важливий для Петриківки. Ну, дасть багато можливостей. Перш за все, Петриківка вийде на міжнародний рівень. Це дасть змогу багатьом країнам знати наш розпис, і він буде розвиватися.
6:54, і на завершення ранкової свободи традиційно новини від Антона Шульги.
Неприпустимо ускладнювати митні процедури у зв'язку з очікуваним підписанням угоди про асоціацію з ЄС. Про це у своєму твіттері написав єврокомісар з питань розширення політики сусідства Штефан Фюле. Водночас він радий бачити, що ситуація в українсько-російських відносинах заспокоюється. Напередодні Євросоюз надіслав Москві попередження за торговельну війну з Україною. Водночас у Міндоходів України у вівторок повідомили про відновлення співпраці з Росією у штатному режимі. Російська митниця з 14 серпня посилила контроль за вантажами практично всіх українських експортерів. Українські компанії заявляли, що їх поставки на російський ринок фактично заблоковані. Експерти пов'язували ситуацію на кордоні з бажанням влади Росії змусити Україну вступити до Митного Союзу або хоча б зашкодити підписанню Україною угоди про асоціацію і вільну торгівлю з ЄС. Президент України Віктор Янукович перед проведенням урочистостей з нагоди 22-ї річниці Незалежності України здійснив дві робочі поїздки до регіонів України. Як повідомляє прес-служба глави держави, сьогодні Янукович відвідає Донецьк, де візьме участь в урочистостях з нагоди Дня шахтаря. Крім того, 23 серпня президент братиме участь в урочистостях з нагоди підняття державного прапора у Києві. У цей же день відбудеться робоча поїздка глави держави до Харкова, де вшанують співвітчизників, які загинули у Другій світовій війні. 24 серпня, у день 22-ї річниці Незалежності України,
Янукович у Києві традиційно покладе квіти до пам'ятників Тарасу Шевченку і Михайлу Грушевському, а також візьме участь в урочистостях до Дня Незалежності на Володимирській гірці. Рада безпеки ООН закликає з'ясувати обставини ймовірного застосування хімічної зброї в Сирії. Водночас члени Ради безпеки на екстреному засіданні не дійшли згоди в питанні, чи мають експерти ООН, які вже присутні в Сирії, розслідувати інцидент, що стався в середу у передмісті Дамаска. Росія і Китай не підтримали вимогу негайного розслідування. Активісти сирійської опозиції стверджують, що внаслідок нападу загинули понад 1300 людей. Сирійський уряд відкидає твердження про свою відповідальність. Колишнього лідера Єгипту Хосні Мубарака помістять під домашній арешт. Про це перед звільненням Мубарака, яке очікується у четвер, заявив офіс прем'єр-міністра Єгипту. У середу суд Каїра ухвалив рішення про умовно-дострокове звільнення Мубарака. Це рішення стосується справи про корупцію, у якій звинуватили колишнього президента.
Таким інформаційний ранок четверга, 22 серпня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були Надія Шерстюк та Антон Шульга, звукорежисер Ігор Ісхаков. На цьому ми з вами прощаємося і бажаємо вам гарного дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.